aanaalee daangaa Somaalii Itiyoophiyaa fi Oromiyaa irra jiran keessatti walitti bu'iinsi uumame kan ishee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteetsi beeksistee jirti. Embaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Itiyoophiyaa keessaa har'a ibsa baaseen akka mootummaan qorannaa ifa ta'e geggeessuu fi kanneen badii raawwatan itti gaafatamtoota taasisu gaafatee jira. Gabaasaa Iskindir Firoo jaallannetu dhiyeessa.
Finfinnee keessa ka jiru embaasii Yuunaayitid Isteetsi ibsa har'a baaseen walitti bu'iinsi uumames ta'ee jireenya irraa buqqa'uuf godaansi dhaqqabe akkaan kan isa yaaddesse ta'uu ibse. Dubbi himaan embaasii kanaa Nikolaas Barnat akka jedhanitti.
Dhimmi kun nu yaaddessuunsaa ittuma fufee jira. Mootummaan dhimma kana ifatti akka qoratuuf waamicha dhiyeessinee jirra. Kan balleessaa qabu eenyu? Isa jedhu irratti gabaasaalee adda addaa hedduutu jira. Akka nuti ilaalaa jirrutti yeroo kana murtii tokkorra ga'uudhaaf ragaa amansiisaan jiran hedduu xiqqoodha.
Mootummaan Itiyoophiyaa walitti bu'iinsa kanaaf furmaata karaa nagaa barbaade guutummaatti qorannoo ifa ta'e gaggeessuudhaan kanneen badii dhaqqabsiisan mara itti gaafatamoo akka ta'an godha abdii jedhu qabnaa jedhan. Itiyoophiyaan jabduu badhaadhina kan qabduu fi deemokiraatawaa ta'uuf carraan qabdu siyaasa walaba ta'ee fi hunda hirmaachise akkasumas mootummaan caalaatti ifa yoo ta'e dhaabbatoonni deemokiraasiif haqaa jajjabeessuu irratti hirkataa jedha ibsi embasii kun. Haalli amma uumames gama kanaan jijjiiramni qabatamaa fi saffisaan akka argamuu qabu mirkaneessee jedha ibsi ba'e. Dubbiimaan embasii Ameerikaa Finfinnee jiru gama isaaniin yaada kennaniin.
Namoonni quuqqaa ofii akka ifatti baasanii dubbatan gochuudhaaf haala mijessuu mootummaan iyyata uummataa kanaaf caasaattiin deebii kennu diriirsuun walitti bu'iinsa yookaan immoo jeequmsa uumaman ittisuudhaaf gargaara. Namoonni rakkoo isaan yaaddessan furuudhaaf karaa nagaan deemuun utuu irra jiru karaa jeequmsaa filachuun isaan hin barbaachisu.
Mootummaan Itiyoophiyaa dhimma kana laalchisee irratti hojjetaa akka jiru kan ibse ta'us tarkaanfiin haala jiru fooyyessu hatattamaan akka argamu akkasumas bu'aa qabatamaa akka fidan hubachiifneerraa jedhan. Walitti bu'iinsi kunis ta'e kanneen biroo ifatti qoratamanii kanneen balleessaa dalagan itti gaafatamoo akka ta'an hubachiisnee jirra jedhaniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa rakkoo kana furuuf maanguddoota gamlameenii waliin wal arguusaa muummichi ministeera Itiyoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalenyi ibsuun isaanii ni yaadatama.